Jau iepriekš īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair atcēla visus reisus uz koronavīrusa smagi skarto Itāliju. Tomēr pirms dažām dienām kompānija paziņoja, ka bargie Eiropas Savienības dalībvalstu ieviestie ceļošanas aizliegumi un ierobežojumi radījuši negatīvu ietekmi Ryanair lidojumiem, izraisot plašu reisu atcelšanu un ceļošanas traucējumus visā maršrutu tīklā. Tādēļ no šodienas Ryanair veiks vien nelielu skaitu lidojumu, lai nodrošinātu tikai būtiski svarīgus savienojumus, galvenokārt starp Lielbritāniju un Īriju. Šī aviokompānija nebūtu nav vienīgā, kurai nācies pārtraukt teju visus lidojumus. Arī līdzsabiedrība EasyJet paziņoja, ka no šodienas veiks tikai 10% lidojumu, galvenokārt Lielbritānijas iekšēnē un no tās. Savukārt, apvienoto Arābu Emirātu aviosabiedrība Emirates Airline sākotnēji paziņoja, ka no 25. Marta apturēs visus pasažieru pārvadājumus, bet vēlāk pavēstīja, ka tomēr turpinās lidojumus uz vairākiem galamērķiem. Tas tiks darīts saistībā ar lūgumiem repatriēt vairāku valstu pilsoņus.